След празниците отново война по пътищата. Двама полицаи загинаха при катастрофа в Великотърновското село Самоводене. Ударили се в линейка със служебната нива. За една сутрин загина още един мъж и пострадаха шестима. Отнемат паспорт за 5000 лева дългове, включително и заглави към КАТ. Пенсионерите да се самообложат с 3%, за да помогнат на държавата, призова 80-годишен жител на Стралджанското село Атолово. Лекари от цялата страна ще протестират утре.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден с вас и Никола Братанов. Двама полицаи загинаха на място при тежка катастрофа на главния път Русе Велико Търново село Самоводен. Инцидент е станал сутринта около 9.30, информира Петко Павлов.
По първоначална информация, униформените, които пътували в патрулен автомобил Лада Нива, са отивали на сигнал. По пътя те се сблъскали с линейка на Свищовската болница. Загиналите полицаи са 40-годишните Петър Георгиев и Кънчо Кънев от участъка в село Ресен. В Великотърновската болница е настанена 38-годишна лекарка, която пътувала в линейката с чупен крак, комоцио и множество травми. С различни травми в болницата са приети и пациентка, която била транспортирана за Пирогов, нейна придружителка, фелшер и шофьора на линейката. Причините за инцидента се изясняват, но поради катастрофата е въведено временно ограничение на движението на автомобилите по главния път Великотърново-Русе, като превозните средства се насочват по обходен маршрут. 30 минути по-късно трима души бяха ранени при втора тежка катастрофа, този път в района на село Момизбор. Два леки автомобила Chevrolet и Opel Vectra са се ударили челно на завоя преди бензиностанцията на Лукойл на главен път София – Велико Търново. Chevroletът със софийска регистрация е навлязал в насрещното платно и се врязал в Opel с врачанска регистрация. Няма опасност за живота на тримата пострадали. Движението в района на катастрофата е затруднено, автомобилите се пропускат в едната лента. Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново.
Митсубиши и Тойота се удариха сутринта на магистрала Тракия, близо до Цалапица. На място загина водача на Митсубишито в критично състояние 44-годишния шофьор на Тойотата. Мъжът ще бъде подложен на спешна операция, съобщи за Дарик. Доцент Божидар Хаджиев, директор на болницата Свети Георги. Няма опасност за живота на съпругата и 18-годишния му син, които са били в автомобила, потвърди доктор Хаджиев. Семейството е от Стара Загора.
Явно не съобразена скорост този хлъзгав терен е довел до тази неприятна катастрофа. Доколкото имаме информация, водачно с Тойота. Това е натрал и е станала челна катастрофа заедно с Тойота. Това е на така нареченото летище на 115 км, някъде около село Цалапица на магистралата. Другите пострадали от кола Тойота, които са от Стара Загора, така в по-сериозно състояние е водача на колата, тъй като той има дихателна недостатъчност, току-що беше свален от скенера и по най-бърз начин е отведен в операционната зала и дори точно в момента му се прави и самият операционен разрез, така че повече подробности по-късно ще съобщим за него, но състоянието му е изключително тежко и сериозно. А неговата съпруга, която е била на предната седалка, тя е в по-добро състояние, с контузии по главата, с комоцио, с гръдно-коремна травма е техният син на 18 години. Така за съпругата и за синът смятаме, че са общо взето вън от опасност, но разбира се, Бен-2 трябва да останат, за да можем да ги проследим. Докато състоянието на водача на Тойотата е изключително сериозно и предстои сериозна интервенция в коремната и гръдната кухини. Шофьорът е на 48 години, пругата е на 44, а синът е на 18 години.
Движението по магистрала Тракия се нормализира след катастрофата. Преминаването на превозни средства бе затруднено и се осъществяваше по аварийната лента на автобана. Екипи на полицията, пожарната и пътна помощ няколко часа вариха трупа на загиналия. Тежкият инцидент стана сутринта около 7 часа. По данни на полицията, водача на Митсубишито навлязал в лентата за насрещно движение и челно се ударило в Тойотата. Лекари от цялата страна ще протестират утре, съобщи за Дарик доктор Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз. По думите му, всяка регионална колегия ще реши как точно да демонстрира недоволството си срещу здравната система. Той обясни, че в районите, където болниците ще спрат работа, спешната помощ ще работи, за да не останат гражданите без медицинска помощ. Протеста ще е под надслов Ден на здравето, ден на протест. Чуйте какво ще каза доктор Райчинов пред линия Ангелов.
Утре, съгласно решението взето на последния събор, Български лекарски съюз край своите членове ще протестира.
Тук включваме и лекарите в болничната помощ, и лекарите GP-та.
Всички лекари, тъй като на този етап все още всички сме неудовлетворени от това, което ставаше в последните 5-6 месеца. Особено в тези забавени, неритмични, неясни плащания, които извършва касата към изпълнителите. И пак ще повторя, не заради това, че са забавени личните ни пари. За това, че не можем да работим пълноценно, не можем да извършваме дейността. Това е предупредителен, сигнален протест, че очакваме нещата, които Лекарския съюз е поставил като искания да се случат.
Председателят на Българския лекарски съюз, доктор Цветан Райчинов. С призив към пенсионерите за подпомагане на правителството излезе 80-годишния жител на Стралджанското село Атолово Димитър Георгиев Кукучев, съобщиха от Общинския пресцентър. Кризата в нашата държава е голяма, по-голяма от тази след войната от 1944 година. Останахме на хляб и сол. Всички производствени предприятия угасиха лампите, младите тръгнаха на горбет по света от нужда. Правителството полага грижи да ни подобри хала, но лесно няма да стане, пише в обращение си към всички пенсионери Кукучев и припомня, че след войната БКП прави вътрешен заем. Призовавам всички пенсионери да си помогнем сами. Поговорката казва: помогни си сам, че да ти помогне и Господ. Да помогнем и на младите хора. В тази криза призовавам пенсионерите от общината, а и от цяла България да се самообложим с 3% от пенсията. 2 милиона и 500 хиляди пенсионери са много хора, смята Димитър Кукучев и се надява, че възрастните хора ще приемат предложението. Задграничните паспорти могат да бъдат отнемани при неплатени данъци и осигуровки в големи размери. Пред Дари, говорителя на данъчните, Росен Бъчваров обясни, че мярката ще засегне хората, които имат над 5000 лева дългове към хазната. От началото на годината в тази сума вече влизат и главите към КАТ и други държавни ведомства, както и данъчните ни осигуровките. Само от началото на 2010 са отнети близо 250 паспорта за пътуване в чужбина. Чуйте още от Марта Младенова.
След като миналата година данъчните и полицията започнаха съвместна акция за отнемане на оръжие и запор на банкови сметки на големи длъжници, от тази година те по-активно ще се възползват и от възможността да отнемат задгранични паспорти. Мярката ще засегне както данъкоплатците, които не са внесли дълговете си към хазната, така и шофьорите, които често нарушават правилника за движение, обясни Росен Бъчваров.
Така наречените рецидивисти на пътя, че има хора, които не са плащали в продължение на години десетки, дори стотици свои наказателни постановления, издадени от КАТ, които се дължат хиляди левове към хазната.
От МВР обаче няма да правят справка в системата на данъчните, когато подновяват документите за самоличност, въпреки протичащата в момента кампания. Ето и два от най-любопитните случаи на принудително вземане на паспорт.
През миналото лято семейна двойка бяха тръгнали на своя меден месец в Париж. Оказа се обаче, че младоженец има неплатени големи задължения и се наложи той да бъде върнат от летище София и не можа да отпътува. Това се случи ден по-късно, когато внесе дължимите суми. Втория любопитен случай беше също през миналата година, когато един турски гражданин посети концерта на Мадона, но се оказа, че преди години в Търговище е натрупал доста сериозни дългове на фирмата си и е напуснал страната без да ги уреди. За него също се оказа невъзможно да напусне България.
За сега справка за неплатени данъци, осигуровки и глоби може да се направи само на място.
Днес започна приемането и на експресни и бързи услуги за издаване на лични документи от новия образец, чието изпълнение съответно е до 8 работни часа и 3 работни дни. Заради регистрирания голям интерес и за ограничаване на възможните грешки, от МВР умоляват гражданите да ползват ускорените услуги само в случаите на обективна необходимост. Въпреки това, пред районните управления днес отново се извиха опашки. Приемането на заявление за новите документи започна на 29 март. Само до 1 април бяха приети над 50 000 заявления, което доведе до технологични проблеми и забавене. Екипите в цялата страна са работили през всичките празнични дни за допълнително настройване на системата, съобщиха от МВР. Технически проблеми за издаването на документи обаче започна деня във Варна и Бургас, посочиха още от Министерството. Създаване на независим инспекторат, който да противодейства на организираната горска мафия, предвижда новия закон за горите. Това обяви министъра на земеделието Мирослав Найденов, който пристигна в Пловдив за откриването на 85-та седмица на гората. Той ще отчита дейността си директно пред директора на изпълнителната агенция по горите и няма да зависи от регионалните структури, уточни министър Найденов. Очаквам повдигане на нови обвинения спрямо лица около бившия шеф на Държавната агенция по горите Стефан Юруков и бившия министър на земеделието Валерий Цветанов, уличени за употреби с гори и земи, анонсира министър Найденов. Според него не е възможно само един или двама да са отговорни за тези престъпления. Отговорността е преди всичко на предишния премиер и неговия екип, смята Найденов, и подчерта, че през последните месеци от управлението на кабинета на Станишев са правени по 10-20 заменки на ден, някои от които с благословията на Министерския съвет. За тази колективна безотговорност е виновен Сергей Станишев и ръководеното от него правителство, убеден е земеделския министър. Брюкселската полиция е получила десетки обаждания за жестокото нападение срещу българския студент Любен в станцията на метрото Порт Дю Намюр в новогодишната нощ, съобщава местния вестник Капитал. Това стана след като по искане на полицията телевизиите в Белгия показаха на 2 април запис от видеокамера с кадри от побоя на българина и приканиха гражданите, разпознали двамата виждащи се добре нападатели, да дадат сведения, за да може престъпниците да бъдат открити и арестувани. При това става дума само за обаждания с конкретна информация, заявил за вестника полицейския комисар Ерик Ван Поке, началник на служба издирва се във федералната полиция. Всички получени сведения ще бъдат най-внимателно анализирани при разследването на случая, което започва днес, добавил той.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Ръст на доверието в промишлеността с 1,7% отчитат от националната статистика през март спрямо февруари. Повишението според експертите се дължи на по-оптимистичните очаквания на менеджерите за производствената дейност през следващите 3 месеца. Иргана Тодорова с подробностите.
Заявките за поръчки към предприятията остават почти без промяна през март спрямо втория месец на годината. Според оценките на менеджерите обаче има известно подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина. През януари тази година индексът на промишленото производство намалява с 0,9% спрямо януари 2009, припомнят от националната статистика. Експертите допълват, че през първия месец на годината доверието на потребителите се е понижило с 0,8 пункта спрямо октомври 2009, а приходите от продажби в търговията на дребно през януари 2010 са намалели с 13% в сравнение със същия месец на предходната година. През изминалия месец 5,6% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, който затруднява дейността им. През последното 3 месечие на миналата година безработицата обхващала 7,9% от икономически активното население. Средната работна заплата през декември 2009 е била 625 лева, което е с 4,2% повече прямо предходния месец. В сравнение с последния месец на 2008 година ръстът е 10,4%.
Сроковете за създаване на проектна компания за Южен поток ще зависят от акционерите по проекта. Това заяви снощи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който е на посещение в САЩ. Щом акционерите на проекта вземат решение за създаването на компанията, тя ще започне работа, уточни той. Трайков изрази увереност, че Южен поток няма да влезе в противоречие с Набуко, към който България по думите му също проявява интерес. Строителството на АЕЦ Белене може да започне към 2011 година, ако бъде възможно да се изпълнят всички планове, каза още Трайков. По предварителни данни, тази годишния зимен сезон се очертава като по-добър в сравнение с миналогодишния, независимо от притесненията в началото за негативното отражение на икономическата криза. Това коментира кметът на Банско Александър Краваров, цитиран от БТА. По думите му, основен дял за този успешен сезон за Банско имат българските туристи. Курортният град си остава предпочитана дестинация като зимен курорт и за англичани, руснаци и гърци. След празнична летаргия обзе българската фондова борса. Секторът на дружествата със специална инвестиционна цел ограничи загубите. Най-значимото събитие до този момент си остана крупната сделка с акции на фонд за недвижими имоти България. Капиталовия пазар следим и Глена Иванова от Дарик Финанс.
Най-сериозно движение отчетоха дяловете на Benchmark фонд имоти. Те вече поскъпват с 5 на 100, след като по-рано сутринта поевтиняха с над 22%. Това обаче все още не може да издърпа BG Rate в зеления спектър. Spark Eltus с ръста от над 4% в пазарната оценка продължава да подкрепя повишението при основния измерител. Топливо пък издърпа нагоре широкия индекс, след като дружеството добави 4.64 на 100 към пазарната си оценка при едва 5 прехвърлени акции. Търговията по позициите на банките върви разнопосочно. От инфраструктурните компании за сега в обращение са само акциите на холдинг Пътища, които губят повече от 3%.
Раздвижване на валутните пазари притисна еврото. Петролът остава в близост до 17-месечния си връх, а фондовите борси са обзети от оптимизъм. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
Капиталовите пазари демонстрират инвеститорски оптимизъм. След предимно позитивната азиатска сесия и европейските индекси покачват нивата си. Във Великобритания играчите съобразяват действията си с предстоящите парламентарни избори, които се очаква да се проведат на 6 май. На Форекс пазарите настъпи раздвижване, което отслаби еврото спрямо долара и японската иена. Причина е желанието на Гърция да избегне финансовата подкрепа на Международния валутен фонд, тъй като тя задължава страната да извърши строги бюджетни оптимизации. Към 11:30 часа българско време 1 евро купува 1 долар и 34 цента. Петролът се отдръпна от върховата си котировка 86 долара и 72 цента за барел, достигната тази сутрин. Възможно е причината да е в инвеститорите, които изтеглят печалби от няколко седмичния тренд нагоре в цената на основната енергийна суровина.
Хибридният бензиново-електрически модел Prius на Toyota е най-продаваната кола в Япония през финансовата 2009 година, приключила на 31 март. Продажбите са се увеличили 4 пъти в сравнение с предходната година, обяви днес Японската асоциация на търговците на автомобили. Популярността на тази кола се дължи на икономичността и с 1 литър бензин Prius изминава 38 км. Собствениците на хибридни автомобили също ползват данъчни облекчения. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически теми ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.